Tevgera avakirina xaniyan li Efrînê ji bo bicihkirina malbatên ku min çekdar yên Erebû Türkmen dewam dike. Herî dawî hate ragihandin ku kumeleyeke îslamî ku fînansa wê ji welatên kendavê tê kirin, dest bi avakirina xaniyan li gundê Şadêrê yê Êzidî li nahya Şêrawa kiriye. Her wiha mizgefteke ci li wî gundî lê dike. Welatiyê Êzidî yê derbider Abdo Marko ev agahî bi me re parve kirin.
Li Efrînê teğîrek demografî mezin çêdibe. Hava vaxtaka bu munazamet İslami Katarina, Filistina, İmaratina teğîrek demografî pirî mezin çêdibe. Bi destî wan bi olîkoriya ve cemiyetana. Em dibînin li Baflûnê mistewtanekî mezin çêkirin. Hêrû jî li gundê me pîşêrewa awekê digirin camiyekê bi demekî cemiyek û Filistînî.
Her divê derbarê da yekîtiya Êzîdiyên Efrînê daxuyanî da û hewildanên guhartina demografiya Efrînê şermezar kir. Rêvebera di yekîtiyê de Ayşe Sîdo û Hacmara Axifî.
Di hemî gundê me de camî tên girtin, mistewtana tên girtin, teğîreke demografî, bergê Êzîdî dexteke were ser wana wan jî koçber bikin. Em dixwazin em zanin dixwazin Efrînê boş bikin. Wa çetan hûnin tê de bicibikin û teğîreke demografî ji acê ol de ji acê dîrok de ji acê hedarata me zanin her ola Êzidî bimîne zimanê kurdiye esasa seqafeta kurdî û zimanê kurdî di ola Êzidiyê de.
Sîdoda zanîn ku nasnameya kurdî ya herêmê tê armanc girtin û bi taybetî pêkhateya Êzidî ku piraniya şeniyên 22 gundên Êzidî yên Efrînê hatine kuçberkirin. Sîdo banga xwe wiha parve kir.
Teğîreke demografî ola wan di tê gewirtin. Zexta erdê me dagir dibe, di axa me de camiye digirin. Bangoziya me ji alemê giştî re, ji Umem Mutehîdê re. Munazama parastina ola îro miletê Êzîdî ti carî tehda xwe ti dere nekiriye. Ti carî zexta xwe ser ola nekiriye, ser mileta nekiriye, tim ola xwe parastine. Em bangoziya me ji bûne wan.
Her divê mijarê da raporteke taybet ji çavdêriya Sûriya mafê mirovan aşkere kir ku 300 hezar kes ji gelê Efrînê de encama êriş û desedanîna Tirkiyê ser herêmê hatine kuçberkirin. Raportê daye zanîn ku Ereb û Türkmen li şûna Kurdan û li malê wan tên bicihkirin. Her wiha bi kêmanî 7 kumgehên niştecîkirinê yên nû tên avakirin da ku hewirdeyan tê de bicih bikin. Raporta çavdêriyê diyar kir ku ev kirin bin pêkirin ji qanûnên nav dewletî re ye û digiha asta paqijkirina nicadî ji Kurdan re. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.